Dadao iara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firotana.
Fikambanana masina.
Vomerana.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.
Alatsinany takariva ny 24 ny volana aogositra hitondrana aminao ny vaovao ny fiangonana atolotranao avy hatrany ary ireo lohateny mba ovao. Vavaka fahafoizana fanompoana fijoroana vavolombelona ary fijoroana amin'ny finoana io ny afatry ny arsevêka nantsiranana monseigneur Benjamin Marc Ramarson tamin'ny fitsidihana pastoraly nataony tao amin'ny diosezy Nambanja amin'ny administrateur apostolika azy. Tafajory ny birao mpandrindra ny vaomerany fiomanana ny fanambadiana kristiana ao amin'ny diosezy ny Mananjary taoriany ny fiofanana andritry ny herinandro nataon'izy ireo. Omariana any Toliary ny 17 ka hatramin'ny 15 septambra ho avy izao ny filankevitra nasionaly sy ny famaranana ny 70 taona nijoroany ny fikambanana masina Rozery teto Madagasikara. 70 mianadany no isan'ireo mpikabary lasaliana nanavoaka tamin'ny andihan'ny 70 tao amin'ny arsidiosezy ny Toamasina. Ho an'ireo vaovao iraisam-pirenena, mandranjara amin'ny fanampiana an'ireo olona sahirana navokatry ny horohorontany tao Haiti ny Caritas ao antoerana. Manantona ny fiarabana sy ny firaretso azika mianakavy ary manasanao ary hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anomboantsika ny vaovao amin'izao takariva izao ary ny avy any amin'ny diosezy Nambanja nofantana ny arsevêka nantsirana monseigneur Benjamin Marc Ramarson izay administrateur apostolika ao Ambanja tamin'ny famangina ny fiangonana Masinda Antoine de Padoue Bemanevika ny fitsidihana pastoraly izay nataony tany amin'ity diosezy ity. Ny fiangonana Masinda Antoine de Padoue izay sahany ny pretra salesiana mpanaradian'ny Don Bosco mankalaza ny 50 taona androany ny nahatongavany teto Madagasikara ary nahatongavany tao amin'izany toerana izany. Natria ny fitsidihana pastoraly nataony ny arsevêka nantsiranana monseigneur Benjamin Marc Ramarson no nanantotra anterany ireo teboka dimy tokony iainan'ireo kristiana any amin'ny toerana misy azy tsirairay avy any. De ny vavaka ny fahafoizana ny fanompoana ny fijoroana vavolombelona ary ny fijoroana amin'ny finoana. Mitondra ny akony izany vaovao izany namana Anta Amélie avy eo amin'ny radio fanantenana Ambanja.
Tompisa soamantsara ny fiamandiana pastoraly nataony arsevêka nantsiranana sady administrateur apostolika ny diosezy Nambanja son excellence monseigneur Marc Benjamin Ramarson nandritra ny 15 andro. Fiamandiana pastoraly ho an'ireo paroasy maromaro ato anatin'ny diosezy no natao zay mandraisan'ireo masera 15 miravavy avy eo amin'ny fikambanana religiozy Sœur Divine de la Providence ny voady. Fanomezana ihany koa ny sakramenta ny fankahirezana ho an'ireo zanaky ny fiangonana misa 20 ato anatin'ny diosezy ary no faranany tany amin'ny paroasy Masinda Antoine de Padoue Bemanevy zay tantana amin'ireo salesiana Don Bosco ary amitandreo mihiraka ampanaoviny tompo azy ireo. Zava-dehibe ho an'ny fiangonana ny famangian'ny evêka ary velom-pisaorana ny kristianina rehetra ato amin'ny diosezy satria afaka mandray ny sakramenta ny fampiavanana. Son excellence monseigneur Marc Benjamin Ramarson
nanapa-kevitra fa nony fisehoany zavatra zay mafeny fanantenana ary isorana manokana ny fanjakana ary isorana koa isika miezaka amin'ny fiarovan-tena ary eto zany dia sotina so de mieritreritra isika fa afaka mbola sy afaka isika zao mbola eo ihany lay fahavalo miodiody lay fahavalo sy tamasy ka ny fitandremana amafisina trany arovo ny tenanao iarovanao ny afo ka noho izany iangaviana isika sy ala aronorona sy ny arorombary azao ihany koa ny fepetra hafa fa indrindra ny fanasana tanana isate ka na eo azy izany rehetra isoranao iaho ny ezaka ataon'ny fanjakana isorana isika rehetrarehetra isika menakavy Afaka mikofesy toy ny tamin'ny taloha izy. Fa izao kosa ny angaviko, aoka izay kofesy sy ny papy kofesy samy itony aronorona sy arona. Ia, etresika an'izao korontana virus dimy tokoa ny teboka iezasy. Anehontsika ny maha eovesy mivavaka mahafoy manompo say mizoro vavolombelona maharitra ny finoana. Misy famelabelarana moa natao a natany ansoi a natany ambanja ka ireny angamba no ezaka sy mesy tao. Ary eo ihany koa ny taratasy pastoraly numero 8 ka eo ihany koa ireo anexa 4 ka sovita ho tantarainety. Iny moa efa nilazaiko ihany koa, mifandray ireo rehetra ireo, matoa isika afaka mikofesy dikan'izay a efa misy fivoarana makany misara ka afaka atao ny fandevenana sy fanaovana lamesa any amin'ny kartie misy asika.
Ny fahatelo amby roapolo ny volana aogositra araiky amby roapolo nosy arivo ity no fahafenoany efapolo taona nahatongavan'ireo misionera salesianina Don Bosco eto Madagasikara fa atao amin'ny paroasy Bemanezika no misantaran'izy ireo an'izay hiraka lehibe izay. Hanta Ameli avy aty amin'ny radoe kara fanantenana ambanja ho any vaovao miara-dalana MDB.
Rehefa avy any avatra isika dia andeha anatsimo antsinanana kely ho any amin'ny diosezy ny Mananjary. Nitanterahina tamin'ny herinandro iny ny fiofanana izay notarihan'ny biraompandrindra ny voamera ny fifakiriana ny voamera ny fiomanana ny fanambadiana kristianina teo amin'ny sehatra nasionaly mba hahafahana nampijoro ny fifakiry tao amin'ny diosezy ny Mananjary. Loha hevitra lehibe moa no nentin'izy ireo nampiofanana tamin'izany fiarahamonin'ny mpivady, ny aditsiny andraikitry ny mpivady, ny asambaran'ny mpivady ary ny asin'ny fanambadiana. Izao no natao dia ny mba hametrahana ny asin'ny fanambadiana satria ny fanambadiana no fototry ny ankohonana izay fototry ny fiarahamonina sy ny fiangonana. Vaovao tanterin'ny namana falimanana Edi Radio Aina Mananjary.
Nasangana nandritra ny fiofanana izay natao nandritra ny herinandro lasa teo tao amin'ny santra katolika Betlehem ampasomandrorona ny birao ny fiomanana ho amin'ny fanambadiana kristianina na ny fifakiry ato amin'ny diosezy Mananjary. Fikasahana hatrany ny fomba hanasarana ny fiainan'ny mpanambady no tanjona hoy ny pretra omone ny fifakiry ato amin'ny diosezy Mananjary Mompera Remy Miantsoa.
Ny tanjona amin'ity izany voalohany indrindra dia fanasarana ny fiainan'ny mpanambady satria rahantsika mahalala moa izany ny fanambadiana ny fototry ny zavatra rehetra, fototry ny fianakaviana, fototry ny tanàna, fototry ny firenena, fototry ny fiangonana zany a. Ka raha ny fiainan'ny mpivady zany no atao akilabao amin'izay zavatra izay a dia hopotika ny fiainan'ny zanak'olombelona. Ka ny tanjona okendrena amin'ity izany dia hoe apetraka sara zany ny asin'ny fanambadiana sy ny atao hoe ny asin'ny maha olona ao anatin'izay tokantranoizay a dia mila fampianarana zany izay a, mila fiofanana izay.
Nisy arak'izany nandritra ny herinandro teo ny fanofanana mpanambady izay natao teto Mananjary niarana tamin'ny solotena avy amin'ny birao nasionaly ny fifakiry avy ety Antananarivo. Fizarana traikefa ahafahan'ireo mpivady mbola miaina ao anaty tokantrano maso hiroso amin'ny fandraisana ny sakramenta ny mariazy no natao ka lohahevitra efatra lehibe no ny fampizarana tamin'ny fiofanana ity ankoatra ny fananganana ny birao ny fifakiry ato amin'ny diosezy Mananjary izay hoy Rakotondra Be Rock solitena avy amin'ny birao nasionaly ny fiomanana amin'ny fanambadiana kristianina na ny fifakiry.
Maro no nomena amin'izay hoe lohahevitra efatra izay ny fampizarana tao ny fiarahamonin'ny mpivady, ny adidy manandraikitry ny mpivady, ny asambaran'ny mpivady ao an-tokantrano ao ary indrindrindra ny fanazavana ny hoe ny asin'ny fanambadiana mba hahatongavan'izay hoe iroso amin'ny mariazy izay. Be da be ny zatra nomena fa ny fanatanterahany azy kosa ny paroasy sy ny distrik any mandeha sikelikely io mazava ho azy satria anentana sy analan'izay olon'izay ao anatin'ny tokantrano maso hoe tsy mora. fa ny fiaraha-miasa an'izy ireo ilay ny fanina miaraka amin'ny mopera tia toerana no tena zava-dehibe noho zany a isorana ny eveka koa satria ny eveka amin'izao fotoana zao ny pastoraly raha tsy diso zay dia le hoe mitodika mafimafy kokoa ao amin'ny resaka fianakaviana. Tafatsangana soma tsara ny birao mitantana ny diosezy Mananjara sasatra ny fifakiria noho zany dia mirary soan'izy ireo avita be amin'ny ady izy io atao hoe ady mihitsy ary mba tsy okivo fa makataka mafon'Andriamanitra mba havita be mba hitombo ary avokatra be amin'izay fitombon'ny mpikamana fifakiria atiny diosezy zay.
Fantatra arak'izany teto fa i Emilson José Ramaro vahoaka avy eo amin'ny distrika nisy atosika no lany ho filohan'ny birao ny fifakiry ato anatin'ny diosezy Mananjary. Falimanana Edi Radio Aina ho any miaradala ny Radio Don Bosco.
Ho an'ny fikambanana masina dia ho tanteray na ntolo iara amin'ny 17 septambra ka hatramin'ny 18 septambra ho avy izao ny filankevitra nasionaly sy ny famarana ny 70 taona ny fikambanan'ny Roger eo amin'ny sehatra nasionaly. Mitatitra ny vaovao ny namana Prudhomme Rakotoarsoa, Radio Masova, toa masina.
Ny diosezin'ny ntolo iara no andray ny famaranana fankalazana ny 70 taona ny fikambanana Roger eto Madagasikara. Izy ihany koa no andray ny filankevitra nasionaly ny fikambanan'ny Roger manomboka amin'ny 17 ny volana septambra ho avy izao. Toy izao ny fanampanazavany filohan nasionaly ny fikambanana Roger eto Madagasikara, Rasoa Mampionina Bernadette.
Ny ekipan'ny Roger eto Madagasikara dia nantanteraka ny fionambena nasionaly fanao isaky ny telo taona any amin'ny diosezy ny Toliara sady mamarana koa ny fankalazana ny 70 taona natongavany teto amin'ny nosika dia ny taona 1990-2020. Ny heritaona ny fankalazana ka ny 4 sy ny 5 janvier 2020 lasa iny no nanaovana ny sorona masina fanokafana tao amin'ny Ekara Trinité masina Mangasoavina Antananarivo izay nitarian'ny son excellence monseigneur Saint Pascal Andriantsoavina. Toy izao ny mahakasika izany, ny filankevitra nasional dia manomboka ny atalata 14 septambra amin'ny 8 maraina sady amin'io ihany koa no fety manokana ankalazan'ny ekipan'ny Roger ny fanandratana ny La Croix masina. Mifarana ny alakamisy 16 septambra amin'ny 20:30 ratoandro izany filankevitra izany ka ireto avy ny mpandray anjara: ny mambra ny birao nasionaly, ny omonien'ny diosezy, arsidiosezy na ny masera mpiandraikitra ny diosezy na ny arsidiosezy sy ny mpiandraikitra ny diosezy sy ny arsidiosezy tsirairay avy. Ny lakamisy septambra tolakandro fandraisana ireo mpizaika avy any amin'ny diosezy rehetra ary ny alahady 19 septambra sorona masina famaranana otari ny eveka any toerana koa manentana ny rehetra ho tonga maro ary indray anjara mavitika araka ny programa rehetra efa nalefany amin'ny diosezy tsirairay. Dia mangatabavaka koa misika kristianina rehetra amin'izay fankalazana ataonay any Tuléar izay.
Fa efa miresaka toamasina ihany isika dia notanteray natao amin'ny arsidiosezy ny toamasina ihany koa ny famoahana ny andihany 17 an'ireo mpikabary lasa alianina ka nisy 70 mianada izy ireo no indray mihira tao anatiny izany andihany izany. Tao amin'ny paroasy Masinda Jean 23 andrano madiomo nisorona masina fitsofandrano azy ireo. Akon'izay entiny namana Prudhomme Rakotoarsoa, Radio Masova, toa masina.
Fikambanana mpikabary lasa alianina natomboka tamin'ny alalan'ny lamesa no entina nandratana ny eokaristy masina no entina nitsofandrano ireo 70 mianada navoaka sy ny salotra ny anarana Rafaela Louis Rafringa ny androny omaly alahady 28 ny volana aogostra tetsy amin'ny paroasa Saint Jean 23 andrano madio. Nitohy tamin'ny alalan'ny fanolorana mari-pakasitrahana izany omaly tolakandro tetsy amin'ny efitrano malalaka ny Stella Marisa.
Ireto mpikabary lasa alianina 70 mianada izay misalotra ny andihany olotsambatra Rafaela Louis Rafringa eto amin'ny diosezy ny Toamasina ankamaraina de nandray ny tsodrano ny pretra izy ireo a tao amin'ny fiangonana Saint Jean 23 androany arivo izy ireo a dia nandrai ni mari pahisan Israel. Nahtra teo amni falfulana teo ni tompianarana kaparia tamni yakapipen. Nandi tien fiufanan sangi nisimu ni amena arapasalaman. Sananakan andrang kita tsidin am tambar ni fa isan dititzan fatutusa tsakan tatirakan tafan ni taong panadinan isay ni rusuna taong natan zao famoana tamni ni fuma ofisial zao tientikan zera tiam tientsutra tenue tatirakan tsakani tutusan tafan ya ni tompianarana taona raikiam ropul suruariva sen ropulu suruariva rasomare miantsuru minutakil de iti famoane tom diosesin Thomas ni timuzani arantena marna de miloan farny ty satria aorina zao zany ny famoana any amin'ny diocese ny miarina rivo atreto zany amboroboropo tanteraka ny fikambanana satria raha ho an'ny registre nasionala 5/35/7 atreto nisan'ny mpikabary lasalianina nandritra izay fitaom-pikatroana ny jorono izay
andriamatoa raha andriamanatrika andriany aina BLN zay narahantsika teo izay fantatra fa itombo roa taona indray ny fiofanina ho an'ireo anaraka fiofanina mpikabary lasalianina raha ho an'ny diosezy ny Thomas fantatra io taoriny fikonandona taon'izy ireo niaraka tamin'ireo mpampianatra kabary lasalianina aty amin'ny diosezy ny Thomasina de izay ny vaovaozina ampitaina avy ety Thomasina prudome marakotson radio katolika masova ampitaina ho an'ny miaradala ni Radio Don Bosco.
Fa eo amin'ny lafiny pastoraly sosialy dia manao antsoavo amin'ireo mpiaro ny zorolombelona ny voameramisahana ny fampanjariana ny rariny sy ny fiadanana ao amin'ny diosezy ny Morondava manoloanan'ireo tsy fanajana ny zorolombelona ataon'ireo izay ambara fa mpitandro ny filaminana arak' izao vaovao tanterany namanabili avy eo amin'ny radio fanasina Morondava izao.
Raharaha fitifirana ny Remaintso Banga da alo tao Malaimbanjy dia mitaky ny voany marina ny Justice EP Morondava ny tena antony nanafainganana ny famonoana azy sy ireo namany miantso ny ministry ny fitsarana ny sekretaray mpanjakana ny gendarmerie ary ny société civile sy ny eo amin'ny fiarovana ny zon'olombelona ny Justice EP manoloana ity raharaha ity anao fanadiadiana lalina Monpere Kazimira tompony andraikitry ny Justice EP diosezy Morondava.
Izay vaomerany Justice EP na ny fahamarinana sy ny fiadanana aty amin'ny diosezy Morondava faritra Menabe, manoloana ny tsy fandriam-pahalemana dia miantso ny mpiaro ny zon'olombelona eo ireo société civile satria raha ny zavatra hita dia misy ny tsy fanajana ny zon'olombelona ohatra ny tany amin'ny faritry Malaimbandy iny tamin'ny farany teo a dia nisy ny dahalo tratran'ireo menalamba dia rehefa tratrana dia nisy ny famorisen'ireo zandarma azy hoe tsy maintsy hoentina any aminy ary rehefa tonga teo aminy dia nisy ny fanadiadiana natao tao dia tsy fantatra moa zay vokany tao fa dia nosakanana ny mpanao gazety a tsy hilaza ny hoe notifirina novonoana ireo dahalo ireo ary rehefa nataonay moa ny famakafakana sy ny fanadiadiana makasika an'ireo dahalo notifirina ireo dia misy ny firaisana tokombakomba mbao no nisakanana an'izay hoe tsy hamana ny marina izay nafenina ny nitifirana an'ireo dahalo ireo izahay dia manambara fa nahazo ny vaovao marina makasika an'ireo na ny fomba nisamborana an'ireo olona ireo.
Nisy ihany koa ny feo nalefa tamin'ireo mpanao gazety tany an-toerana nanaraka ity raharaha ity ny fandrarana azy ireo tsy amoaka vaovao ilaza fa notifiriny teo anivon'ny zandary ity dahalo raindainy ity ary di mpanao gazety ny radio fanasina tany an-toerana
taorian'ny fitonjana ireo dahalo telo nivoaka ny tompony CSO niaraka tamin'ny fiaran'ny zandary dia nijanona tao amin'ny tompo ihany ny mpanao gazety ka fotoana fohy taty aoriana dia naheno feopasy nipoaka mahagaga amin'ny fomba fiasan'ny samy mpanao gazety tany an-toerana ny filazana sy fanjarana amin'ny tsy tokony ilazana fa notifiriny ireo zandary ireto ireo dahalo telo lay
ilaza ny solotenany lambamena izay nasambotra ireto olon-dratsy ireto fa nangatana amin'izy ireo ny anaterana andre maintso banga velona eo ampelatana ny mpitany filaminana nefa gaga izy ireo fa to notifirina ihany ireto dahalo ireto
ny hafatra ny fanjakana zany de hoe le mba hazanareo velogna rangah de mbandesy velogna ho hitanay maso zany ny hafatra mipetraka aminay lambamenareo
nisaotra ny asa vitanyreto lambamena ireto moa ny solotenany vahoaka sy ny solomavam-bahoaka voafidy tao mabo raha matoy vona
manolotsy vola ray tapitrisa iaho koa nareo omena lamba ary mba tsy hivady koa nareo omena lamba io fa araky ny teny ray maintso banga teo ay mety hivadika avao koa hoainareo nareo, kazai matugaraka mangataka nareo au, bati vat kenareo, barufu distrikin mahabtiatu.
Bilima pita ni vovora de ufanasu na Murundava wa niradio Don Bosco.
Manoloana ny zava-misy iainantsika ankehitriny na ny krizy ara-piarahamonina na ny krizy ara-politika na ny krizy ara-toekarena moa manentana ny rehetra ny avy amin'ny vondrony famindrapon'Andriamanitra mba hiray fo hanandratra ny hery hivavaka sy hitodika amin'ny famindrapon'Andriamanitra fa io no isan'ny hery entsika miatrika an'izany olana izany ho arantsika ary ny fanentanana entin'izy ireo.
Tsika rehetra kristianina vita batemy efa any anatin'ny vondrom-bavaka samihafa fotoanany izao ndao iray fo iray saina iray fanahy amondrina ny hery ara-panahy fa ti tanindrazantsika ity anie ka tena tanindrazana azo lazaina hoe nofidian'Andriamanitra manokany anehony izany famindrapony izany. Afaka mirerenga isika vahoaka malagasy fa vahoaka manana ny arena ara-tsaina ara-kulturaly ara-panahy efa hatramin-drazambe isika no efa mahalala ny hoe aza ny loha samangingina no jerena fandriamanitra tapony loha nanana fahendrena nge izany isika vahoaka malagasy izany nanana sotoavina ne isika iarina lala natahotra an'Andriamanitra ka maninina amin'izao no lasa indray mivoana lasa makatahaka ny fiainana ratsy sy tsy tokony atao ka ndaontsika rehetra izay tena tonga saina ary vonina anova izany toetsaina toe-panahy eto amin'ny tanindrazantsika izay a mba iray fotsika amondrina ny herim-panahy rehetrarehetra hiara hivavaka hitondram-bavaka ty firenentsika ity hitondram-bavaka ny vahoaka malagasy fa mino zato isanjato tsika fa rehefa mitodika amin'izany famindrapon'Andriamanitra izany tsy maintsy azo fitsaharany tsika tsy maintsy hopotika ireo ratsy rehetra tady animba ny ty tanindrazantsika ity fa masina ty tanindrazantsika ity tian'Andriamanitra tsika vahoaka malagasy tian'Andriamanitra anehoana famindrapontsika malagasy anehony mihitsy ny fitiavany ary tian'Andriamanitra ampisehoana fa tsy ampitoviany ny manaraka azy tsy manaraka azy ka ndaontsika rehetra aka an'izay lalana tsara indrindra izay dia ny lalana ara-panahy mitodika any amin'ny famindrapon'Andriamanitra mandray ny fitiavan'Andriamanitra miaina ny torolalana avy amin'Andriamanitra fa vetivety ty nosontsika ity dia mirapiratra izay fitiavan'Andriamanitra sy famindrapony izay dia samihitahian'Andriamanitra mifampitrotrom-bavaka hatrany a dia miezaka ihany koa tsika rehetra mba samy hifampizara ny sosy ny tsara Jesosy matoky anao izahay.
Tonga amin'ny fotoana hitondrana ny ako ny fampianarana iray masina ny alohan'ny vavaky ny Angelus Omaly isika entiny frère Julio.
Ianao koa ve te hiala? Tompo, akany amin'iza moa izahay? Ianao no manana ny teniny fiainana mandrakizay ary izahay efa nino sy nahalala fa ianao ilay masin'Andriamanitra. Io teny avy amin'ny evanjely io no nanitanany ray masina ifantohan'ny kristianina teo amin'ny kianjan'ny masin-dapiera Omaly tamin'ny fampianarany milohan'ny Angelus. Navoatrany tamin'izany ilay tenin'i Jesosy hoe izao no mofon'ny fiainana. Petsaka tokoa ireo mpianatra ny monimonina nandritra ny fampianaran'i Jesosy tao amin'ny sinagoga tao Kafarinaoma fa tsy nahazo io teny nolazainy io ary tsy vitsy ireo olona nanatrika teo no niala sy ny sidaka fa tsy nahazo izay nolazainy. Ny fihetsika nataon'izy ireo moa dia manambara ho tsy finoana sy tsy fanekena ny tenin'i Jesosy. Nasongadin'ny papa François mazava tsara fa ny fahatongavan'Andriamanitra ho nofo dia sakana ho an'ireo olona ireo. Isika koa matetika manao toy izany. Jesosy anefa nanamafy fa izy no mofo ny fiainana mandrakizay ary mofo mitondra famonjena ho an'izao tontolo izao mba hahafahantsika miombona tanteraka amin'izy Tompo. Mialohan'ny hanatanterana ny lalàna sy ny fombafomba-pivavahana ny zavatra tokony atao voalohany hoy izy de ny fiombonana aminy, tsy amin'ny alalan'ny nofinofy na sarisary na zavatra hafa no ahitantsika sy aonantsika amin'andriamanitra, fa ao amin'ny tenan'i Jesosy izay raisintsika isan'andro vaky, indrindra fa ao amin'ireo manodidina antsika. Tonga nofo tokoa Andriamanitra ary averimberintsika izany teny izany ao amin'ny fekem-pinoana. Aoka isika tsy ho gaga raha avelan'i Jesosy iaina ao anatin'ny krizy. Ny tsy famelany antsika isery izany no tokony ampanontany tenantsika, angatao ary ny fahasoavan'Andriamanitra mba nampy antsika tsirairay anaiky ho sedrany sy hibebaka amin'ny alalan'ireo teniny fiainana mandrakizay. Hoy ny Ray Masina namarana ny fampianarany.
Faranantsika amin'ny vaovao iraisam-pirenena izao fiarahantsika takariva izao.
Nirotsaka nitsehatra amin'ny fanampiana ireo trabona noho ny horohorontany ny Karitasy ao Haiti. Efa ho herinandro mahery izay noho ny baby ny vokatrin'ny horohorontany lehibe iny ny Haitianina. Horohorontany izay natonga fahasimban-javatra marobe. Malohana izany indrindra no nahatonga ny Karitasy irotsaka nitsehatra amin'ny fanampiana an'ireo trabona marobe. Araka ny fanambarana nataon'ny tompon'andraikitra ny fiarovana ny sivily ao, dia olona enetsy eo no mila an'izany fanampiana izany. Taorian'ny ny horohorontany tamin'ny asabotsy 4 aogositra laza teo iny, dia tsy andanin'izany nitondra ny anjara briky ny fiangonana katolika indrindra amin'ny alalan'ny Karitasy mba hanampiana ireo traboina. Naneho ny hevi ny mopera Jean Hervé François lohan'ity Karitasy ity fa zavatra efatra no tsy maintsy atao laharam-pahamehana amin'izao tranga izao. Voalohany amin'izany, ny trano fandraisana noho ny fahasimban'ny fiainan'izy ireo. Tsy maintsy atao laharam-pahamehana ihany koa ny fanomezana tranolay na labasy ho azy ireo mba hahafahan'izy ireo miaro tena. Manarak'izany, tsy maintsy omena rano fisotro madio sy omena famatsiana ara-tsakafo ireo olona ireo noho ny fahasairanana mianjady aminy ankehitriny. Ary farany, mila fitaovam-pidiovana, tobim-pahasalamana, toeram-pitsaboana ho fitsinjovana azy ireo tamin'iny loza iny. Nasongadin'ny Karitasy Haitianina fa ilaina ny firaisankina ny mponina ao an-toerana mialohan'ny fanomanana sy fanampiana avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena izay havantana any amin'ny diosezy. Naprisika ny Koreana ny Papa François mba ho mpampiavana. Nanasa ny olon-drehetra atao Kore ny Papa François tamin'ny hafatra novakiny teo ampamaranana ny lamisa fankalazana ny faharoan-jato taona nahaterahan'ny André Kim Tegon ny asabotsy lasa teo fa tokony hirotsaka amin'ny dingan'ny fampiavanana izy ireo. Nankahery azy ireo ny Ray Masina mba hakatahaka an'ity olo-masina ity izay vavolombelona amin'ny fiainana ny finoana sy ny asa fitoriana ny vaovao mahafaly tamin'ny andro sarotra ny lalovany, ary indrindra ny fiaretan'ny fanenjehana sy ny famonoana azy ho fanasoavana ny vahoakany. Ankehitriny, ho ity dimbomasin-dampiaray ity manoloana an'ireo seho ratsy isan-karazany izay manimba ny maha-izy azy'ny olona ilay endrik'Andriamanitra velona, dia antsoina ny vitabatemy rehetra mba hanana fihavanana sy fanantenana ary vonina ray andraikitra tahaka ny nataon'ilay samaritanina tsara fanahy. Maro ireo mangetaheta fitiavana sy fanampiana izy ireny no tokony ho jerentsika akaiky. Tao anatin'izany ihany koa no nisaoran'ny Papa François manokana an'ireo fiangonana ao Kore noho ny fahafoizantena nananan'izy ireo hanampy amin'ny fampielezana ny vaksiny fanoerana ny COVID-19 ho any amin'ireo firenena mahantra indrindra. Lay narak'izany ny toetsaina tia manampy ny namana tahaka ny nataony reto ankohonam-piainana ireto. Nofaranan'ny Papa François tamin'ny famakinany 2023 ny taratasy ansiklika Fratelli Tutti ny teniny, tsy misy fiafaranany ny fananganana ny fandriam-pahalemana ara-tsosialy ao amin'ny firenena iray izay asa mitaky fahafizantena avy amin'ny tsirairay.
De hatreo ny fiarahantsika mangasitraka anao ny ara-dalana taminay, misaotra ny namana rehetra nampy tamin'ny fanangonam-baovao teo Malala, Frère Julio sy Frère Fabien. Dia manao ny mandra-pitafa sy mandra-piresaka ao amin'ny fionantsika amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana e?
Miara-dalana ny fiangonana,
fiarahamonina,
firohotana,
fikambanana masina,
ivomerana asa,
miara-dalana e?
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy,
iraisam-pirenena,
maneran-tany,
miara-dalana e?